Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាកម្ពុជាក្លាយជាគោលដៅរបស់ក្រុម hacker ចំពេលភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រែប្រួលការឲ្យតម្លៃរបស់លោក Biden ចំពោះសមាគមអាស៊ានអាចផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីអភិបាលរដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពន្យារការចាយចាយវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភរិយាសកម្មជនបកប្រឆាំងចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់ខ្លួនថាជារឿងអយុត្តិធម៌ខណៈថ្នាក់ដឹកនាំប្រកាសវិលចូលស្រុកបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់លោក Biden គឺការធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួបរวมគ្នាប៉ាគីស្ថានអនុម័តច្បាប់ថ្មីដើម្បីធានាឲ្យមានការកាត់ទោសភ្លាមៗនិងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈប្រទេសឡាវបញ្ញាបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងទំនប់4ទៀតនៅលើទន្លេមេគង្គចំពេលដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅដំណើរវិវត្តប្រែប្រួលនៃគោលនយោបាយការបរទេសសន្តិសុខនិងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាជាដើមចមដែលនាំឲ្យមានកំណើននៃការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផ្ទួនផ្ទួនដោយមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាគោលដៅលោកអូនឆេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីដើមខែធ្នូមន្ត្រីតបជើងទឹកកម្ពុជាមួយរូបបានទទួលសារតាមបណ្ដាញឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិក Telegram ពីគណនីមួយដាក់ឈ្មោះនឹងរូបថតលូណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាក្មួយប្រសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងខ្លឹមសារនៃការឆ្លើយឆ្លងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយនគរបាលគណនីអនាមិកនោះបានព្យាយាមផ្ញើឯកសារអេឡិចត្រូនិកដែលអ្នកជំនាញជឿថាមានមេរោគ Malware មកដល់ចំណុចមួយគណនីនោះបន្លំដោយបានព្យាយាមសាកសុំលេខទូរស័ព្ទមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកប្រចាំការនៅមូលដ្ឋានសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងសម្លឹងមើលក្នុងក្រសែភ្នែកនិងប្រយោជន៍សន្តិសុខដ៏សម្បើមគណនីនោះបានសួរថាតើនរណានៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមដែលយើងអាចតាក់ទងបានដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនេះមន្ត្រីនគរបាលនិងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាបានយល់ឃើញស្របគ្នាថាមានក្រុម hacker ឬចោរបច្ចេកវិទ្យាក្នុងរយៈកាលថ្មីៗនេះបានយកមន្ត្រីកម្ពុជាជាគោលដៅនៃការជ្រៀតចូលឬវាយប្រហារក្រុមអ្នកជំនាញនៅក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាបានចង្អុលបង្ហាញទៅលើការផ្លាស់ប្តូរចរន្តគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងកិច្ចការបរទេសរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់ថាជាដើមចមផ្ដាល់ហេតុផលនៃការវាយប្រហារទាំងនោះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាមានកំណើននៃការវាយប្រហារលើបណ្ដាញ Telegram ពីសំណាក់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជន Hacker ដែលព្យាយាមលួចយកទិន្នន័យនានាដូចជាឯកសារលេខកូដសម្ងាត់សម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗព្រមទាំងបញ្ជាម៉ាស៊ីនថតរូបនិងឧបករណ៍ថតសម្លេងផងដែរដែលអាចបន្តលួចព័ត៌មាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទលោក Charity Wright អ្នកវិភាគហានិភ័យប្រចាំក្រុមហ៊ុន Recorded Future ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកម្ពុជាងាយរងគ្រោះត្បិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៅខ្សោយដោយមិនទាន់ចរន្ត Digital ភាវូបនីយកម្មដែលវិវត្តក្នុងល្បឿនដ៏លឿនរហ័សអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារ email ថា
ក្នុងឋានៈជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅដើរមួយជំហានក្រោយគេរឿងការប្រតិបត្តិនិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់រឿងសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាដោយសារភាពក្រីក្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអត្រាអក្ខរភាពទាបផ្នែក Digital
លោក Charity Rai បន្ថែមថា
ហើយមានតួអង្គដែលបង្កនៅការគម្រាមកំហែងជាច្រើនប្រភេទដែលសម្លឹងមើលភាពឆក់ល្វែងរបស់កម្ពុជានិងប្រាថ្នាសម្រុកយកផលប្រយោជន៍តាមរយៈភាពងាយរងគ្រោះទាំងនោះ
នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយពលគឺថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលនគរបាលកម្ពុជាប្រកាសអំពីការបន្លំឈ្មោះមេបញ្ជាការដឹកនាំកម្ពុជារបស់ខ្លួនដើម្បីបោកបញ្ឆោតផ្ញើសារដែលមានមេរោគនៅឯក្រៅប្រទេសឯនោះវិញក្រុមហ៊ុន Facebook បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយក្រុមស៊ើបការអំពីសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បានចងអល់មុខចំចំថាក្រុម Hacker Lotus Ocean ឬដែលគេស្គាល់តាមរយៈលេខកូដថាជាក្រុម APT32 ដែលសកម្មនឹងការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្នុងតំបន់មានប្រភពពីទីក្រុងព្រីនគរឬហូជីមិញក្នុងប្រទេសវៀតណាមជ្រុកក្រមស្លាកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឯកជន Cyber One Group ក្រុម APT32 បានក្រសោបចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិម្ដងហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រោយបានក្រុមហ៊ុនអាមេរិក FireEye ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California ទម្លាយថាក្រុម APT32 នេះឯងបានវាយប្រហារគោលដៅសំខាន់ៗនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានរដ្ឋបាលទីក្រុង Wuhan របស់ចិនខណៈពេលចិនព្យាយាមបិទព័ត៌មានអំពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមឆ្នាំ2020ក្រុម APT32 នេះតែម្ដងធ្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានវាយប្រហារគេហទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយស្ងាត់ស្ងៀមកាលពីមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីសម្ងំវាយប្រហារបុគ្គលិកក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅពេលដែលពួកគេបើកមើលគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដដែលក្រុម FireEye ក៏បានរាយការណ៍អំពីការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារមកលើអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនកម្ពុជាពីសំណាក់ក្រុម Hacker ចិន Temperi Scope ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគេស្គាល់ថាជាក្រុម APT40 ស្របពេលនឹងអំឡុងមុនការបោះឆ្នោតដដែលពូលគឺក្នុងឆ្នាំ2017ខ្លឹមសារនៃសារអេឡិចត្រូនិករវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែល Shavu Strategy and Campaign ត្រូវបានបែកធ្លាយជាសាធារណៈដែលមន្ត្រីទាំងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាផងគឺលោកអូនពាន់មនីរតក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេហទំព័រ Facebook របស់បណ្ដាញឃោសនាព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបាន Hackerយកបានទៅគ្រប់គ្រងហើយថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីមរណភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងការវាយប្រហារមានជាហូរហែបន្តមកទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតត្រូវបានបិទបញ្ចប់គេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងត្រូវបានគេហែកពីរដងដំបូងក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2018និងក្រោយមកក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោក Fred Plan អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់លើហានិភ័យសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៃក្រុមហ៊ុន FireEye បានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានក្លាយជាគោលដៅចម្បងនៃការវាយប្រហារតាំងតែពីឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះអ្នកជំនាញរូបនេះប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាក្រុមដែលឧស្សាហ៍វាយប្រហារយកកម្ពុជាជាគោលដៅរួមមានក្រុម APT32 របស់វៀតណាមនិងក្រុម APT40 របស់ចិនហើយក្រុមទាំងពីរនេះនៅតែសកម្មក្នុងការយកកម្ពុជាជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលោកមានប្រសាសន៍ថា
មានលទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតដែលថាកម្ពុជាបានក្លាយជាគោលដៅនៃប្រតិបត្តិការឈ្លបយកការតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះខណៈដែលរបបដឹកនាំប្រទេសមានចំណងស្និទ្ធស្នាលជាមួយទូអង្គធំៗក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសចិននិងគោលជំហរភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងវេទិកាអាស៊ាន
លោក Fred Plan បានបន្ថែមទៀតថា
គោលជំហរនយោបាយរបស់កម្ពុជាជាប្រយោជន៍នៃការចង់ដឹងនៃក្រមប្រតិបត្តិការឈ្លបយកការចម្រោះលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលជាទនីយការរបស់ពួកគេប្រាថ្នាប្រមូលព័ត៌មានចារកម្មកសាងមូលដ្ឋានយកប្រៀបជាយុទ្ធសាស្ត្រលើផ្នែកការទូតនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច
ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិករបស់ VOA សំការបំភ្លឺនៅឡើយកម្ពុជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រទេសចិនដែលផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកជំនួយហិរញ្ញប្បទានផ្នែកវិនិយោគផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋអំណាចកម្ពុជាដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តែក្រសោបអំណាចនយោបាយដឹកនាំប្រទេសក្រុមហ៊ុន Recorded Future បានចេញរបាយការណ៍សិក្សាមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ថាក្រុម APT32 របស់វៀតណាមបានបើកយុទ្ធនាការយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាគោលដៅដែលខ្លាចបន្លំផ្នែកឯកសារដែលមានមេរោគចង់ជ្រៀតចូលទៅគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះឯកសារបោកបន្លំក្រុមស្លាកអាស៊ានឬសេនានុព័ន្ធយោធាបរទេសនៅកម្ពុជាជាដើម ក្រុមហ៊ុនដដែលនេះបានលើកឡើងថាកំណើនអធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាដែលថ្មីៗនេះចិនបានក្រសោបកាន់កាប់គម្រោងវិនិយោគក្នុងចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខលំហសមុទ្រក្នុងតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាដែលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមើលឃើញថាជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនទាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុន Cyber One Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសនគរបានបដិសេធការរកឃើញរបស់ FireEye ជាបន្តបន្ទាប់ថាមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម Ocean Lotus ឬPT32 នេះនោះទេលោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យជំនាញសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដែលក្រុម APT32 និយមប្រើរួមមានការផ្ញើឯកសារដែលមានមេរោគឲ្យបើកមើលដើម្បីឈានទៅគ្រប់គ្រងឧបករណ៍និងការបង្កើតជាទំព័រ Facebook ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទលួងលោមបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យទាញយកហើយខ្លួនអាចឆ្លប់យកទិន្នន័យបានអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថា
មើលតាមយុទ្ធសាស្ត្រ2នឹងរបស់គេធ្វើហ្នឹងអាយុទ្ធសាស្ត្រ2ហ្នឹងភាគច្រើនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមួយងើបចាំមានថាភ្លេចខ្លួនធ្វើទៅបើតាគេដឹងហើយទៅក៏សម្រាប់ផ្លែទៅហូរវិធីសាស្ត្រអីណាថ្មីក៏ធ្វើឲ្យសោះហ្នឹងទៅមកហៅថាវិធីសាស្ត្រមួយងើបចុះអញ្ចឹងណាព្រោះអាវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងមានពីមុនមកតាំងពី10ឆ្នាំមុនក៏គេមានអញ្ចឹងដែរតែធម្មតាមនុស្សឯងតម្រូវជើងបួនគូមានឈ្លាត់ណាវាទាំងយើងទាំងគេវាអាចភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងដែរយើងធ្វើការងប់ងល់ទាំងផ្នែកនឹងខ្លាំងទៅមានរបាយការណ៍មានអីផ្ញើមកយើងคลิกមើលចុចមើលហើយយើងអាចបានប្រតិបត្តិចៃបានសមរម្យ
ដើម្បីបង្ការការពារខ្លួនទាំងសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមហាជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកង៉ែតម៉ូសេបានផ្ដល់ដំបូន្មានថាគេគួរទាញយកឬដោនឡូតតែកម្មវិធីទូរស័ព្ទណាដែលមានប្រវត្តិច្បាស់លាស់ហើយចាំបាច់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ការការឆ្លបយកទិន្នន័យពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលបង្កើតដោយក្រុមឆ្លបយកការឬ hacker នោះអ្នកជំនាញរូបនេះក៏បានស្នើសារជាថ្មីឲ្យកំណត់នៅក្រមពិធីការនៃការប្រតិបត្តិទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជ្រើសយកវិធីសាស្ត្រប្រស្រ័យទាក់ទងដែលមានសន្តិសុខខ្ពស់និងត្រឹមត្រូវសម្រាប់សវត្ថិភាពទិន្នន័យនិងកិច្ចការសន្តិសុខជាតិឧត្តមសេនីយ៍ឯកជាពៅប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពិតជាបានរងការវាយប្រហារកាន់តែច្រើនឡើងពីបណ្ដាឧក្រិដ្ឋជនតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារតាម Telegram កាលពីខែធ្នូលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
បាទយើងកំណត់បានខ្លះតែខ្ញុំជម្រាបអត់បានទេដោយសារករណីកំពុងតស៊ូអាហ្នឹងគឺជាជំនាញរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់សុំទោសអាហ្នឹងជម្រាបអត់បានទេក្នុងប្រទេសមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបែបហ្នឹង
នេះនគរបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាអូក្រិតជនដែលបានវាយប្រហារតាម Telegram ក្នុងពេលថ្មីៗនេះទំនងជាមានប្រភពពីក្រុមតែមួយនៅប្រទេសតែមួយជាមួយនឹងក្រុមដែលបានលួចយក Facebook លោកហ៊ុនសែនកាលពីគ្រាមុនតែយ៉ាងណាលោកមិនផ្ដល់ឈ្មោះប្រទេសនិងក្រុមនោះនោះទេដោយថាវាជាការសម្ងាត់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តមានលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
បាទធម្មតាបច្ចេកវិទ្យាវាវិវត្តបើអញ្ចឹងអ្នកខលខូចគឺវាត្រៃតែយកឱកាសចន្លោះប្រហោងរបស់បច្ចេកវិទ្យាទៅធ្វើបាត់ល្មើសតែអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់មានអីត្រូវដែលយើងនៅស្ងៀមទេគឺមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កំពុងតែសហការគ្នាស្រាវជ្រាវកំណត់បទសញ្ញាដូចខ្ញុំប្រាប់ខាងដើមអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលកំពុងតែស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចជម្រាបលម្អិតទៅបានទេ
តែកិននៃការកំណត់ក្រមពិធីការនៃការប្រតិបត្តិទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាបានស្នើលោកជាពៅលើកឡើងថានេះជារឿងត្រូវតែធ្វើហើយលោកឲ្យដឹងថាក្រមការងារចម្រុះក្រសួងស្ថាប័នកំពុងមមាញឹករៀបចំហើយលោកឆារតិរាយនៃក្រុមហ៊ុន Recorded Future នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តស្នើឲ្យរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយក្រុម APT 32និងក្រុមអតីតទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថា
កាលពីកន្លងមកកម្ពុជាបានរងការវាយប្រហារពីសំណាក់មជ្ឈបាយអនឡាញដែលចង់បំផ្លាញទិន្នន័យនិងមជ្ឈបាយឆ្លបយកការសម្ងាត់ដែលអាចឲ្យគេសន្និដ្ឋានថាតួអង្គដែលបង្កការគំរាមកំហែងទាំងនោះចង់បានទិន្នន័យផ្ទៃក្នុងដែលមានតម្លៃដើម្បីប្រយោជន៍របស់គេ
លោកបានថែមថាក្រុម APT 32នៅបន្តជាគ្រោះគំរាមកំហែងស្ថិតស្ថេរជារកាលនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយពួកគេមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅប្រតិបត្តិការមធ្យោបាយនិងកលយុទ្ធកាន់តែទំនើបឡើងដើម្បីក្លាយជាការគំរាមកំហែងដែលទំនើបនិងត្រាំត្រែងចូលក្នុងលំដាប់ពិភពលោកនៅពេលត្រូវបានសួរអំពី APT 32ឧត្តមសេនីយ៍ឯកជាពៅប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានលើកឡើងថា
ពួកក្រុមនេះយើងបានណែនាំឲ្យផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នារួមគ្នាធ្វើ
រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE
យមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាកតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ងាកទៅរកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីវិធានការបែបនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាมันមានលំនឹងនោះទេពួកគេចាត់ទុកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden ថាជាអ្នកនឹងឲ្យតម្លៃចំពោះសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន10លោក Ralph Jennings រីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់ជឿថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់រីកចម្រើនលូតលាស់មួយនិងមានប្រជាជនជាង650លាននាក់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលយូរអង្វែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទប់ទល់ជាមួយប្រទេសចិនប្រសិនបើលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងដំណើរការសន្ទនាឆ្លងព្រំដែនដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគេនោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាឆន្ទៈរបស់លោក Biden ដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកដើម្បីពង្រឹងតួនាទីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្លុកសមាគមនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសនិងបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងរង្វង់មេដឹកនាំនៅអាស៊ីថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងធ្វើសកម្មភាពដោយការរំពឹងទុកក្នុងនាមជាអ្នកទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនពលគឺមិនអោនក្បាលជាមួយប្រទេសចិនហើយក៏មិនបង្ករឿងហួសហេតុព្រមទាំងជាប្រភពដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បារម្ភថាអតីតសត្រូវក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ចាស់របស់ខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនហួសលើសមុទ្រដែលមានចំនួននៅអាស៊ីទោះបីជាមានការទាមទារប្រជែងពីប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរួមមានប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមក្តីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅក្នុងសមុទ្រនេះដើម្បីជាការព្រមានខណៈដែលកំពុងជួយផ្តល់សពីវុធនិងបណ្ដុះបណ្ដាលយោធានៅក្នុងប្រទេសនានាដែលនៅក្បែរចិនប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រប្រលែងដៃរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលជាស្ថាប័នដំណើរការដ៏ទុកចិត្តមួយរយៈពេល53ឆ្នាំនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានឱកាសជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ាននេះបើតាមយោបល់របស់លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales លោកសាស្ត្រាចារ្យ Sayer ថ្លែងថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់អំណាចទុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅលើបញ្ហានានាដូចជាការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុជាដើមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនមន្ត្រីទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងឡាយរបស់អាស៊ាននិងលើកសំណើរបស់ពួកគេនៅទីនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Thayer បានថ្លែងថា
Any multilateral group ASEAN in particular needs the full US participation as a counterweight to China.Without it, the other members of that multilateral
សមាគមពហុភាគីណាមួយជាពិសេសគឺអាស៊ានត្រូវការការចូលរួមពេញលេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនប្រសិនបើគ្មានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងសមាគមពហុភាគីនោះនឹងមានចំហទុនខ្សោយ
វិធីសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះមេដឹកនាំអាស៊ីហាក់ដូចជានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសនៅពេលលោកសូមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ឲ្យបង់ប្រាក់សម្រាប់វត្តមានរបស់កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះនេះជាសម្ដីរបស់លោក Manu Bashkaran អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Continental Asia Advisors ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរី លោកបាសការ៉ានបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់គេហទំព័រសារព័ត៌មាន The Edge Malaysia Weekly ថាកិច្ចប្រជុំរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនក៏ជាការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗផងដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2017និងបានបញ្ជូនមន្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019លោកបានបដិសេធមិនទទួលកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុបកនិងបានធ្វើឲ្យអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមិនពេញចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំពោះការយកពន្ធគយលើប្រទេសចិនរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងអង្គការពហុភាគីឡើងវិញដោយសារតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកកន្លងមកធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការទូតបែបនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Eduardo Ararol សាស្ត្រាចារ្យនៃសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីលោក Ararol បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's a short term maybe because it reduces the friction and uncertainty and the brinkmanship at least it buys us sometime
យ៉ាងហោចណាស់មានក្របខ័ណ្ឌដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងអាស៊ាននិងមិនបណ្តោយឲ្យអាស៊ានដើរទៅមុខម្នាក់ឯងនោះទេវាជាការជួយសម្អាតរយៈពេលខ្លីដោយសារតែវាកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចគ្នានិងភាពមិនច្បាស់លាស់នឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់វាអាចផ្តល់ពេលខ្លះដល់អាស៊ាននិងពេលល្អុកល្អឿនគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន
លោក Aaron Rabena អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមូលនិធិវិទ័យអាស៊ី Pacific ឆ្ពោះទៅវឌ្ឍនភាពឬជាភាសាអង់គ្លេស Asia Pacific Pathway to Progress Foundation នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចូលរួមជាមួយអាស៊ានដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនផងដែរទោះជាមានការអាក់អន់ចិត្តចំពោះប្រទេសចិនដែលបានគ្រប់គ្រងកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននិងមានការបើកនាវានៅក្បែរដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសផ្សេងក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើវិនិយោគនានានៅលើក្រដាសអាស៊ានមិនកាន់ជើងចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែសមាជិកជាច្រើនរបស់ខ្លួនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការចូលរួមច្រើនជាងមុនអាចនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាជាមួយអាស៊ានលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មលោក Rabena បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ASEAN would be receptive to whatever economic overtures that the US would be coming up with
អាស៊ានអាចនឹងទទួលយកសំណើសេដ្ឋកិច្ចនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងលើកឡើង
ប្រទេសចិននិងអាស៊ានដែលជាទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានកំណើនបានយល់ព្រមបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយកាលពីឆ្នាំ2009ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើការផលិតសម្រាប់នាំចេញនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ទីផ្សារដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាសការ៉ានបានសរសេរថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែលបដិញ្ញាចំពោះដំណើរការស្ថាប័នលោក Biden ប្រហែលជានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយដោយផ្អែកលើការពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់អ្នកជំនាញលោកបានថ្លែងទៀតថាលោក Biden ប្រហែលជានឹងស្ដាប់ទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំនៅអាស៊ីផងដែរលោកអូអ៊ីសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិបានថ្លែងថា
It can take a more proactive step in engaging ASEAN as a whole more in terms of its Indo-Pacific and various other strategies
រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចាត់វិធានការជាមុនក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងអាស៊ានទាំងមូលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរបស់ខ្លួន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើម បើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ជាទី3នៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន15លានដូសត្រូវបានចែកចាយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅឡើយទេគិតមកទល់នៅពេលនេះអ្នកស្រី Mariama Diallo រាយការណ៍ថារដ្ឋខ្លះបញ្ញាថានឹងដាក់ពិន័យទៅលើមន្ទីរពេទ្យណាដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការនេះឲ្យបានលឿនគ្រប់គ្រាន់លោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មានភាពយឺតយ៉ាវជាងការរំពឹងទុកដូច្នេះឥឡូវនេះរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងចាត់វិធានការពលឿនដំណើរការនេះអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កថាមន្ទីរពេទ្យត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចន្លោះពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទទួលបានថ្នាំលោក Andrew Cuomo អភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កថ្លែងថាAny provider
who does not use អ្នកផ្ដល់សេវាណាដែលមិនប្រើវ៉ាក់សាំងអាចត្រូវពិន័យរហូតដល់$100,000ពីពេលនេះទៅពួកគេត្រូវប្រើថ្នាំចាយឲ្យក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបើមិនដូច្នេះទេពួកគេអាចត្រូវបានដកចេញពីការចាយចាយនាពេលអនាគត
លោកគូអូម៉ូបានថ្លែងថាមន្ទីរពេទ្យនានាទទួលបានវ៉ាក់សាំង3សប្តាហ៍កន្លងមកដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីផ្ដល់អាទិភាពដល់បុគ្គលិកពេទ្យជួរមុខប៉ុន្តែពួកគេចាក់បានតែ 46% នៃដូសវ៉ាក់សាំងដំបូងរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យនៅញូវយ៉កកើនឡើងទ្វេដងតាំងពីដើមខែធ្នូមកគឺដល់ជាង 8,200 នាក់ហើយចំនួនករណីថ្មីបានកើនឡើង 27% ក្នុងសប្តាហ៍មុនដល់ជាង 13,600 ក្នុងមួយថ្ងៃទន្ទឹមនឹងនេះនៅរដ្ឋ Florida មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងរងចាំចាក់វ៉ាក់សាំងមនុស្សអាយុចាប់តាំងពី65ឆ្នាំឡើងទៅនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខគឺជាក្រុមអាទិភាពទទួលវ៉ាក់សាំងនេះអភិបាលរដ្ឋ Florida ប្រកាសថារដ្ឋនេះនឹងចែកវ៉ាក់សាំងដល់មន្ទីរពេទ្យណាដែលអាចចាក់ថ្នាំនេះបានលឿនបំផុត California ដែលជារដ្ឋរងគ្រោះបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអភិបាល Gavin Newsom បានប្រកាសអាសន្ន
Respect to the last 14 days close to 4000 Californians have lost
14ថ្ងៃចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California ជិត 4000 នាក់បានស្លាប់នេះគឺជាជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសពថ្ងៃវានៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជំងឺរាតត្បាតបែបនេះ
លោក Newsom ថារដ្ឋ California ក៏កំពុងពលឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ
ខ្ញុំអាចធានាថាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះកាន់តែលឿនខ្ញុំដឹងថាឥឡូវវាយឺតណាស់សម្រាប់ពួកយើងជាច្រើន
យោងតាមសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ខណៈដែលចំនួនករណីឆ្លងវីរុសនេះកើនឡើងដល់ជាង 20,800,000 ករណីកាលពីថ្ងៃអង្គារមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស 74,600,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភរិយាសកម្មជនបកប្រឆាំងចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់ខ្លួនថាជារឿងអយុត្តិធម៌ខណៈថ្នាក់ដឹកនាំប្រកាសវិលចូលស្រុកវិញបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំរបស់លោក Biden គឺការធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមគ្នាប៉ាគីស្ថានអនុម័តច្បាប់ថ្មីដើម្បីធានាឲ្យមានការកាត់ទោសភ្លាមៗនិងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈប្រទេសឡាវបញ្ញាបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងទំនប់ចំនួន4ទៀតនៅលើទន្លេមេគង្គចំពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្នុង
ងមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ខណៈថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលនៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសចូលកម្ពុជាវិញភរិយារបស់ក្រុមសកម្មជនទាំងនេះចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់ពួកគេថាជាអំពើអយុត្តិធម៌ដោយអះអាងថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបស្វាមីក្នុងពន្ធនាគារនោះទេលោកសុនារិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភរិយារបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអះអាងថាស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ហើយពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបស្វាមីក្នុងពន្ធនាគារនោះទេបាទតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនបកថ្នាក់ក្រោមសរុបយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមិនដឹងការចោទប្រកាន់ច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្ក្រាបនយោបាយមួយខណៈថ្នាក់ដឹកនាំប្រកាសចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020សកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងពីរនោះមានលោកអ៊ុំយ៉េតជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសួងនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកលៀបសុកផេងជាអតីតមេឃុំមេមត់ក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះបើយោងតាមភរិយារបស់លោកអ៊ុំយ៉េតគឺអ្នកស្រីងួនផល្លាអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកស្រីងួនផល្លាមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ថាតើស្វាមីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីនិងបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសនោះទេខណៈអ្នកស្រីមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបស្វាមីក្នុងពន្ធនាគារដោយសារអាជ្ញាធរប្រាប់ថាបារម្ភខ្លាចជំងឺ COVID-19អ្នកស្រីយល់ថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីជាអំពើអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីដែលគ្រាន់តែជាអ្នកចំការម្នាក់មិនបានធ្វើនយោបាយអ្វីទេក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោល
ការចាប់ខ្លួនរបស់គូសាខ្ញុំហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺទទួលយកមិនបានទេប្រព័ន្ធអមមានធ្វើអីខុសអាគាត់កំពុងតែត្រូវចំណាំនៅចំការចោះទៅចាប់គាត់ដាក់នាឡិកា
ពីដំបូងឡើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកស្រីមូសុខហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកបានប្រកាសថានឹងមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវលើកពេលទៅថ្ងៃទី15ខែមករាវិញក្រោមហេតុផលថាដោយសារក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលត្រូវជិះផ្អាកការហោះហើរចំណែកលោកគៀតធ្លីអាយុ48ឆ្នាំដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបកក្នុងសង្កាត់បូស្បៅក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយសហការីរបស់លោកម្នាក់ទៀតគឺលោកធួតធឿនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបើតាមភរិយារបស់លោកគៀតភ្លីគឺអ្នកស្រីពៅធីវីអាយុ40ឆ្នាំដែលមានកូន3នាក់អ្នកស្រីថាពួកគេទាំងពីរឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីលើកទឹកចិត្តសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវឡើងតុលាការអ្នកស្រីបន្តថាពួកគេទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនពីភ្នំពេញទៅឃុំខ្លួនក្នុងខេត្តរតនមានជ័យវិញស្រីមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្វាមីនោះទេដោយសារគេប្រាប់ថាបារម្ភខ្លាចជំងឺ COVID-19
ខ្ញុំទៅសុំជួបគាត់ម្ដងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាគេឲ្យទៅជួបទៅការកម្រូវអីខ្លះខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំទៅតខ្លួនទៅគេអត់ឲ្យជួប
អ្នកស្រីចាត់ទុកការចាប់ស្វាមីជារឿងអយុត្តិធម៌មួយក្រោយលោកត្រូវបានឃ្លាំមើលជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្នុងសង្កាត់អ្នកស្រីក៏មិនទាន់ដឹងថាស្វាមីត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីនោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគ្រាន់តែប្រាប់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវចាប់ខ្លួនហើយ
វាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំណាវាអត់យុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ខ្ញុំណាតែខ្ញុំក៏មានជំងឺប្រចាំកាយនៅក្នុងខ្លួនផងចាប់ខ្លួនរបស់ប្រទេសខ្ញុំជារឿងនយោបាយវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់តែខ្ញុំណា
ចំណែកអ្នកស្រីកុលសានអាយុ35ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកកុងម៉ាស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានប្រសាសន៍ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលជាសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូវេលាព្រឹកពេលលោកកំពុងពិសាកាហ្វេនៅចាក់អង្រែក្រោមរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបន្តថាស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលអ្នកស្រីថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយអ្នកស្រីថាស្វាមីធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយទើបត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020
បើថាគាត់នៅតែបន្តនយោបាយឆន្ទៈរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តរួចរាល់មកបងដឹងថាមុនក្រោយប្រហែលជាអញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់ឆន្ទៈរបស់គាត់ណាបងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាជឿជាក់ថាបន្តិចទៀតថ្នាក់ដឹកនាំពីនត្រីរយស្ងៀមគាត់នឹងបានរួចចេញមកវិញអញ្ចឹងណាបង
ក្រោយចេញពីពន្ធនាគារលោកកុងម៉ាបន្តភាពសកម្មរបស់លោកដោយការបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូលោកបានបង្ហោះសារថាសូមស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលមកស្រុកកំណើតយើងវិញយោងតាមដែលការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនចុះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែល VOA ទទួលបានលោកស៊ិនសវណ្ណរតចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកុងម៉ារួចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទពីបទរួមកំណត់ក្បត់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មជនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនលោកហៅការចាប់ខ្លួននេះជាការបង្ក្រាបនយោបាយមុនការវិលត្រឡប់របស់លោកស្រីមួសុខួរនៅថ្នាក់ដឹកនាំលោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំងនោះមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូយ៉ាងតិចសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះមិនស្របតាមច្បាប់ដោយសារពួកគេគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះ
ពួកគាត់ទាំងអស់នេះជាប្រជាពលរដ្ឋហើយពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញគំនិតក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំដែលសិទ្ធិទាំងអស់នេះត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជនកម្ពុជា
លោកសានសុកសៃហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនទាំងនោះគឺធ្វើឡើងតាមដីការរបស់តុលាការដោយលោករុញឲ្យទៅសួរខាងតុលាការវិញ
បងសួរមកបងត្រូវយល់ពាក្យថាអនុវត្តតាមដីការតុលាការក្នុងដីការតុលាការគឺគេមានកំណត់ថាពីបទករណីអីហើយអញ្ចឹងណាបងមិនថាជាបទល្មើសជាស្ដាយឬក៏យ៉ាងចុះតែបងត្រូវយល់ថារាល់ការអនុវត្តតាមដីការគឺតែងតែមានបទល្មើសនៅក្នុងនឹងគេដាក់ហើយគេកំណត់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសមាជិកគឺយើងអនុវត្តបើមិនថាយើងចេះតែអនុវត្តទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកកុចកំឡុងអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនបកប្រឆាំងរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនការពីកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សកម្មជនខ្លះទៀតក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដោយរងចាំការកាត់ទោសនិងប្រកាសសាលក្រមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
មិនមែនមានតែពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភាប៉ុណ្ណោះទេដែលរិះគន់របៀបវារៈរបស់ប្រធាននាយកបដិជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden នៅពេលដែលលោកត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងខែមករានេះលោក Biden អ្នកប្រកាសនយោបាយកណ្ដាលក៏នឹងប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងពីក្រុមជឿនលឿននៅក្នុងគណៈបករបស់លោកផងដែរអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋសភារីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិននៅប្រហែល2សប្តាហ៍ទៀតនឹងកាន់កាប់សេដ្ឋវិមានតែបានប្រឈមពួកបពាធិបតីជឿនលឿនរួចហើយដែលថាពួកគេបានជួយលោកឲ្យឈ្នះឆ្នោតសមាជិកសភាអាឡិចសាន់ទ្រីអូកាស៊ីអូកតេសខាងប្រជាធិបតេយ្យថា
That's what our next move is
ចំណាត់ការបន្តរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋបាលលោក Biden រក្សាការសន្យាដល់មនុស្សក្មេងរក្សាការសន្យាដល់ចលនាជីវិតជនស្បែកខ្មៅសំខាន់រក្សាការសន្យាដល់សហគមន៍និងមនុស្សវណ្ណៈកម្មករទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីជឿនលឿនជាច្រើនបានប្រកួតការតែងតាំងសម្រាប់បកប្រជាធិបតេយ្យនៅដើមឆ្នាំមុនហើយពេលខ្លះបានរីកគុណបកខ្លួនឯងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanders អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថា
We are taking on the entire political establishment
យើងកំពុងអនុវត្តស្ថាប័ននយោបាយទាំងមូលទាំងស្ថាប័នបកសាធារណរដ្ឋនិងស្ថាប័នបកប្រជាធិបតេយ្យ
ការនេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលមិនស្រួលអំពីតម្លៃរបស់បកដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Elizabeth Warrens អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថា
The Democratic Party is
a ប្រជាធិបតេយ្យជាបកជឿនលឿនមួយហើយគំនិតជឿនលឿនជាគំនិតប្រជាប្រិយភាពទោះបីមានមនុស្សជាច្រើននៅលើវេទិកានេះមិនចង់និយាយដូច្នេះក៏ដោយ
តែលោក Biden ថាលោកអាចសម្របសម្រួលក្នុងបកដែលរំលឹកពួកអ្នកបោះឆ្នោតពីប្រវត្តិរបស់លោកជាអនុប្រធានាធិបតីលោក Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថា
Progressive is getting things done
ក្រុមជឿនលឿនកំពុងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ជោគជ័យ
ពួកបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចាញ់លោក Biden ថាពួកគេជំរុញការពិភាក្សាគំនិតជឿនលឿនលោកស្រី Warren ថា
We have ideas now that we talk about that we just
យើងមានទស្សនៈនៅពេលឥឡូវនេះថាយើងពិភាក្សាអ្វីដែលយើងមិនបានពិភាក្សាកាលពីមួយឆ្នាំមុនការយកពន្ធអ្នកមាន 2% និងការថែទាំសុខភាពកូនក្មេងសកលអាចខ្លាយជាការពិត
តែបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានកើនអសនៈច្រើនក្នុងសភាដោយតាមការរំពឹងក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាទេបាត់បង់អ្នកនិយមផ្លូវកណ្ដាលជាច្រើនដោយសារពាក្យស្លោកពួកជឿនលឿនដូចជាកាត់បន្ថយថវិកាប៉ូលីសអ្នកស្រី Gabrie Cafaro នៃសាកលវិទ្យាល័យ American
Times
មានការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងច្រើនលើក្រុមមនុស្សជឿនលឿនថាតើនេះជាទិសដៅដែលពលរដ្ឋអាមេរិកចង់បានឬបើពួកគេពិនិត្យការពិតគឺថាពួកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានទទួលអាសនៈប្រសិទ្ធភាពច្រើនទៅតាមការរំពឹងទុកទេហើយពួកគេបានបាត់បង់អាសនៈនៅរដ្ឋសភាមានការជជែកដេញដោលបានធ្វើឡើងថារបៀបវិរៈក្រុមជឿនលឿនមិនមានបរិធានដែលធ្វើឲ្យក្រុមជឿនលឿនគិតថាខ្លួនធ្វើបានទេ
តែលោក Biden នៅទុកក្រុមជឿនលឿនក្នុងចិត្តនៅពេលដែលលោកតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរការនោះអ្នកស្រី Molly Uruk នៃសាកលវិទ្យាល័យ American Times
The incoming Biden administration is being very strategic and very careful knowing that they
តបាចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden មានយុទ្ធសាស្ត្រប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ដោយដឹងថាពួកគេចាំបាច់ធ្វើឲ្យក្រុមជឿនលឿនចូលរួមជាមួយហើយពួកគេប្រកាសទទួលការយល់ព្រមក្នុងការតែងតាំងខ្លះមុនដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋបាលនោះ
ទោះបីលោក Biden សហការជាមួយក្រុមជឿនលឿនលើច្បាប់សំខាន់សំខាន់ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការធ្វើកំណែទម្រង់ប៉ូលីសនិងការថែទាំសុខភាពក៏ដោយមានឱកាសតិចតួចដែលវាបានការអនុម័តនៅសភាអ្នកស្រី Gabrie Cafaro នៃសាកលវិទ្យាល័យ American ថ្លែងទៀតថា
The margins are so incredibly slim that I think it's going to be
គិតថាវានឹងក្លាយជាការលំបាកបំផុតហើយនឹងជាទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់មួយសម្រាប់ក្រុមជឿនលឿនទទួលយកប្រភេទនៃការធ្វើទម្រង់ដ៏សំខាន់ដាក់នៅលើតុកដើម្បីឲ្យបានចុះហត្ថលេខាคล้ายទៅជាច្បាប់នោះ
ចំពោះពួកជឿនលឿនជាច្រើនការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីគោលនយោបាយលោក Trump ដោយមានឱកាសដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ាគីស្ថានអនុម័តច្បាប់ថ្មីដើម្បីធានាឲ្យមានការកាត់ទោសភ្លាមៗនិងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលោកអាយ៉ាស្គូលរីការីនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមបាទហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថានបានចុះហត្ថលេខាទៅលើវិធានការថ្មីប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលនឹងក្លាយទៅជាច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពន្យាការកាត់ទោសនិងបន្ថែមការកាត់ទោសឲ្យកាន់តែធ្ងន់ទៅលើជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអនុក្រឹត្យឬបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតតុលាការកូនកាត់ដែលមាននីតិវិធីលឿននៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីកាត់ទោសទៅលើរឿងក្តីរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីនិងកុមារគតិការឡាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Arif Avi បាននិយាយថាតុលាការនេះនឹងត្រូវសម្រេចទៅលើការកាត់ទោសជនសង្ស័យហើយត្រូវចេញដីកាសម្រេចនៅក្នុងរយៈពេល4ខែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាបទបញ្ជានេះអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ទោសយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរួមទាំងការចាក់ធាតុគីមីសម្រាប់ប្រដាប់ភេទទៅលើជនល្មើសដែលរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតបទបញ្ជានេះក៏តម្រូវឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរអនុក្រឹត្យនេះនឹងបង្កើតអង្គភាពដោះស្រាយវិបត្តិប្រឆាំងអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពិសេសនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ការពារទាំងជនរងគ្រោះនិងសាក្សីអនុក្រឹត្យនេះបានសរសេរថាអង្គភាពដោះស្រាយវិបត្តិនេះនឹងទទួលខុសត្រូវទៅលើការស៊ើបអង្កេតនិងការធ្វើកសលវិច័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទៅលើជនរងគ្រោះក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងបន្ទាប់ពីមានបទល្មើសបញ្ជីឈ្មោះអ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅទូទាំងប្រទេសក៏នឹងត្រូវរក្សាទុកផងដែរដោយមានជំនួយពីអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាតិបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនឹងមានអនុភាពជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរយៈពេល120ថ្ងៃហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្នើសុំការអនុម័តជាដាច់ខាតពីសភាដើម្បីធ្វើឲ្យបទបញ្ជានេះក្លាយទៅជាច្បាប់អចិន្ត្រៃយ៍មួយរហូតមកដល់ពេលនេះជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំឬទោសប្រហារជីវិតគណៈដឹកការរំលោភបោកឬរំលោភជាក្រុមត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតឬជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និយាយថាករណីបែបនេះនៅប៉ាគីស្ថានអាចនឹងចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីកាត់ទោសហើយជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជារឿយៗគេចផុតពីការកាត់ទោសដោយសារតែឥទ្ធិពលនយោបាយធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសមានកំហុសលើពីនេះអំពើពុករលួយដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថ្នាក់ក្រោមក៏ជួយជន់ល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈឲ្យស្វែងរកដីកាសម្រាប់ដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនផងដែរក្រុមអ្នករីកូននិយាយថាស្ថានភាពនេះបង្អាក់ទឹកចិត្តស្ត្រីមិនឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយសារតែការខ្លាចអាម៉ាស់មុខឬរងការមាក់ងាយពីប៉ូលីសឬសូម្បីតែសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមប៉ាគីស្ថានដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកអភិរក្សនិយមមួយនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់បានអនុម័តយល់ព្រមទៅលើច្បាប់ថ្មីនេះកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីទប់ស្កាត់ឧបទ្វេហេតុនៃការរំលោភទៅលើស្ត្រីនិងកុមារដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបទល្មើសរំលោភចុងក្រោយគេបង្អស់កើតឡើងកាលពីខែកញ្ញានៅពេលដែលបុរស២នាក់បានរំលោភបោកទៅលើស្ត្រីម្នាក់នៅមុខកូនកូនរបស់នាងបន្ទាប់ពីរថយន្តរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះអស់សាំងនៅលើមហាវិថីដ៏ស្ងាត់មួយនៅក្បែរទីក្រុងឡាហោនៅភូមិខាងកើតប្រទេសប៉ូលីសបានស្វែងរកនិងបានចាប់ខ្លួនជនល្មើសទាំងពីរនាក់នោះប៉ុន្តែកំហឹងរបស់សាធារណជនចំពោះឧបទ្ទវហេតុនេះបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាន់សម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍មួយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងអនុម័តបទបញ្ជាប្រឆាំងអំពើរំលោភទាំងអស់ដោយលុបចោលនៅចន្លោះប្រហោងទាំងអស់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទោសជាសាធារណៈទៅលើជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការចាក់ធាតុគីមីដើម្បីសម្លាប់ប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប៉ាគីស្ថានលោក Farooq Nasim ដោយលោកបានលើកឡើងថាគំនិតនៃការចាក់ធាតុគីមីដើម្បីសម្លាប់ប្រដាប់ភេទត្រូវធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ស្ដារនីតិសម្បទានិងជាកម្មវត្ថុនៃការយល់ព្រមពីអ្នកទោសដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិលោកបានបកស្រាយថាប្រសិនបើអ្នកទោសមិនយល់ព្រមនោះទេគេអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខតាមច្បាប់និងអាចប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតឬការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ទីទេមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ទោះបីជាមានការជំទាស់លាន់ឮជាហូរហែក៏ដោយក៏ប្រទេសឡាវ បានកំណត់គោលដៅសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឲ្យបាន100ត្រឹមឆ្នាំ2030ថ្មីថ្មីនេះប្រទេសឡាវបានប្រាជ្ញាបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងទំនប់ចំនួន4ទៀតនៅលើទន្លេមេគង្គចំពេលដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមរួមមានប្រទេសថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមផងដែរលោកលូកហាន់រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឡាវកំពុងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងទំនប់ចំនួន4នៅលើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គទោះបីជាមានការប្រឆាំងដល់កងរំពងជាច្រើននិងមានការជំពាក់បំណុលធនាគាររដ្ឋចិនកាន់តែច្រើនឡើងក្តីការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនហើយចិនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួសវិញអររយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសកម្មជនបរិស្ថានបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍទំនប់ធំៗរបស់ឡាវអាចធ្វើឲ្យខូចដោយមិនអាចកែខៃឡើងវិញបានដល់ទិន្នផលត្រីរួមទាំងថនិកសត្វជិតផុតពូជជាច្រើនដូចជាត្រីផ្សោតអេរ៉ាវ៉ាឌីនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះប្រឈមមុខនឹងការខ្សែធនអនុរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលនិងរាយរបស់ប្រទេសឡាវគឺលោកស៊ីណូវ៉ាសុផានវងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាឡាវអាចនឹងសាងសង់ទំនប់ចំនួន100នៅទូទាំងប្រទេសនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយលោកបានបន្ថែមថាទំនប់ចំនួន78ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការរួចរាល់ហើយនិងមានសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីចំនួន9972មេហ្គាវ៉ាត់អញ្ញាធននិយាយថាប្រទេសដ៏តូចមួយនេះដែលដឹកនាំដោយឯកបកនឹងមានទំនប់ជាច្រើនដែលផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីពីប្រទេសចិននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសរហូតមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវក្លាយជាអាគុយនៃទ្វីបអាស៊ីទំនប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងចំនួន4នៅលើទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតនៅទីតាំងចំនួន4ដែលលាតសន្ធឹងចាប់ពីទំនប់ប៉ាក់បេងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសតាមខ្សែទឹកហូរកាត់ទំនប់លួងប្របាំងនិងទំនប់ប៉ាក់ឡៃនិងទំនប់សានខាំដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរដ្ឋធានីវៀងចន្ទក្រមមន្ត្រីសង្ឃឹមថាឡាវនឹងលក់ថាមពលវារីអគ្គិសនីដែលផលិតបានពីទំនប់យ៉ាងនេះទៅឲ្យប្រទេសថៃទំនប់ទី5គឺទំនប់សាយ៉ាបូរីដែលស្ថិតនៅជិតពាក់កណ្ដាលខ្សែទឹកហូរចន្លោះពីទំនប់ប៉ាក់បេងនិងទំនប់សានខាំត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការរួចទៅហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុផានាវងនឹងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នករិះគន់អត្ថបទវិចារណកថាមួយចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន ASEAN Today ដែលជាគេហទំព័របញ្ចេញទស្សនៈតាមអ៊ីនធឺណិតមួយបានចោទប្រកាន់អាញាធរឡាវពីការប្រឌិតឡើងនៅរបាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់ទំនប់សានខាំអត្ថបទនេះអះអាងថារបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានដាក់ជូនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវបានចម្លងចេញពីរបាយការណ៍វាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសម្រាប់ទំនប់ប៉ាក់ឡៃដែលបានលួចចម្លងពីរបាយការណ៍នៃទំនប់ប៉ាក់បេងបន្តទៀតគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គនេះប្រទេសថៃនិងអាជ្ញាធរផលិតអគ្គិសនីថៃដែលបានគ្រប់គ្រងការសាងសង់ទំនប់អស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះដោយមិនអើពើចំពោះការស្នើសុំរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកនេសាទនោះឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអគ្គលេខាធិការនៃការិយាល័យធនធានទឹកថ្នាក់ជាតិនៃប្រទេសថៃគឺលោកសំគៀតប្រចាំវងបានព្រមានថាប្រទេសឡាវអាចនឹងធ្វើការសន្មតខ្លាំងពេកពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ថាមពលហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនទាន់មានការព្រមព្រៀងគ្នាណាមួយចំពោះការលក់ថាមពលពីទំនប់សានខាំនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមនេសាទព័ត៌មានដោយនិយាយយោងទៅដល់ផលប៉ះពាល់ជាសក្តានុពលទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទដែលបណ្ដាលមកពីលំហូរទឹកធ្លាក់ចុះដោយសារមានទំនប់ទាំងនេះក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថា
ប្រសិនបើយើងមានប្រភពផ្សេងទៀតដែលនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់លើយើងយើងនឹងទិញថាមពលពីប្រភពទាំងនោះ
លោកបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថារ
ដ្ឋមន្ត្រីថាមពលកំពុងពិភាក្សាលើលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌគឺអាចថាប្រភពនោះត្រូវតែមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសថៃយើងត្រូវការភាពច្បាស់លាស់ជាងនេះ
ប្រទេសថៃកម្ពុជានិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមសុទ្ធតែស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់តាមប្រទេសឡាវមុននិងបានប្រឈមមុខនឹងភាពរាំងស្ងួតរយៈពេល2ឆ្នាំដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនចំនួន70លាននាក់ដែលពឹងអាស្រ័យលើទន្លេនេះរបាយទឹកភ្លៀងចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាកាលពីឆ្នាំមុនបានធ្លាក់ចុះ 1/4 និងបានធ្លាក់ចុះជាង 1/3 នៅឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសឡាវនិងចិនថាបានស្តុកទឹកទុកតាមរយៈទំនប់ទាំងនេះក្រុមអ្នកនេសាទនិយាយថាជាលទ្ធផលទិន្នផលត្រីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយកំណត់លបាប់ដែលត្រូវហូរទៅបំពេញច្រាំងទន្លេកំពុងតែធ្លាក់ចុះការនេះបានបង្កើនហានិភ័យដល់អាគារដែលស្ថិតនៅតាមមាត់ទន្លេមេគង្គខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមបានត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងអំពីការហូរចូលទឹកប្រៃមកពីសមុទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពគឺលោក Bradley Merck បាននិយាយថា
It has also consistently sent a signal to downstream states that China is essentially in control of the water.
យើងបានឃើញផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនទៅលើទន្លេនិងសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិរភាពរយៈពេលវែងរបស់ទន្លេនេះ
។បណ្ដុំទំនប់ទាំង5នៅជុំវិញសាយាបូរីចំណាយទឹកប្រាក់សរុបអស់ប្រមាណ 12,500 លានដុល្លារដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ឡាវដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 18,000 លានដុល្លារ។ភាគច្រើននៃចំណាយនេះទទួលបានមូលនិធិតាមរយៈប្រាក់កម្ចីពីធនាគាររដ្ឋចិន។កាលពី3ខែមុនបំណុលដ៏ច្រើនគលលើគ្នាបានបង្ខំឲ្យប្រទេសឡាវផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Southern Power Grid Co Ltd លោកម៉ាកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចមានការសង្ស័យចំពោះសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវៀងចិនក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីទាំងនេះដែលមានចំណងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រទេសចិន
At the end of the day, it's widely recognized that Laos is one of China's main client states in the region.
នៅចំពោះចប់នេះហើយជាហេតុផលដែលពួកគេទទួលស្គាល់ថាឡាវជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋអធិបតេយ្យដ៏សំខាន់របស់ចិននៅក្នុងតំបន
់លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
This has signaled two states like Vietnam, like Cambodia, like Laos.
ឡាវបានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយនឹងមិននិយាយប្រឆាំងចិនជាសាធារណៈនោះទេនេះបង្ហាញសញ្ញាដល់រដ្ឋដូចជាវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវថាចិនមានឥទ្ធិពលចិនជារដ្ឋនៅខ្សែទឹកខាងលើដូច្នេះចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកនេះ
ទំនប់ចំនួន11ត្រូវបានសាងសង់លើទន្លេមេនៃទន្លេដ៏ធំបំផុតលំដាប់ទី12របស់ពិភពលោកមួយនេះមេធាវីបរិស្ថានជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គឺលោក Marcus Hapte ដែលបានតាមដានបញ្ហាទន្លេមេគង្គអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយនោះនិយាយថាការសាងសង់ទំនប់គឺជាជំនួយដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញលោកបាននិយាយថា
People always talk about impacts fish stocks livelihoods and all that is true but
មនុស្សម្នាតែនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់សន្តិផលត្រីជីវភាពនិងអ្វីផ្សេងទៀតវាជាការពិតប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សម្នាមិនបានដឹងគឺថានេះជាចំណុចមួយនឹងទឹកប្រាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ទំនប់ទាំងនេះឯងដូច្នេះមនុស្សសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះរកប្រាក់ពីការសាងសង់ទំនប់ទាំងនេះនេះគ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងរកប្រាក់មួយប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់តំបន់ដ៏កម្រមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាសេនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រមមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានគេជំរុញឲ្យធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះទំនុកទាំងនេះនិងយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងធានាដល់ការបញ្ចេញទឹកឲ្យទាន់ពេលក្នុងពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតកិច្ចប្រជុំនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាក់រលំទំនប់សេភៀនសេណាមណយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់71នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង7000នាក់ទៀតត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅលោកសុផានវងបាននិយាយថាការបាក់រលំទំនប់នេះគឺជាមេរៀនដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសឡាវដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវស្តង់ដារសុវត្ថិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញថែមទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហាត់ថេនិយាយថាវាពិបាកនឹងជឿណាស់លើការព្រមានអំពីសុវត្ថិភាពទិន្នផលត្រីនិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមិនមានអ្នកណាស្ដាប់នោះទេក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបាក់ទំនុកនោះថា
It's a classic example of low quality work of corruption in construction and shoddy
maintenance. នេះជាទីហោសាមញ្ញមួយពីការងារមានគុណភាពទាបអំពើពុករលួយក្នុងការសាងសង់និងការថែទាំខ្ជិលខ្ជាវាគ្រាន់តែជាការរកប្រាក់ពេញពីបញ្ហាទាំងនេះនិងមិនមែនជាការបរំអំពីផលប៉ះពាល់ឬស្ថិរភាពនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.